Лука и Эдуар Эгези. Ол үйеде Август император Рим көрінезінің бүгі дәвіскерінгі чонның чизезін қылырды қойында чарлық үндірген. Сирияны көрейінің чағырып тұрған үйезінді қылған баштайғы чизе ол болған. Кежі бір үзі бодының төрттінгін хорай суырынға барып, таңзыладыры білі чару жұрға таваршыған. Давидтің ұқ қызығы орындан үнген болғыш, Иосиф Базала Галилеяның Назарет хорайындан Давидтің төрейін хорайы Вифлеем же тизеледір деш чарукман. Иосифтің дүгдешкен туштуу болыр, үнжен іштік дұрған Мария база оңғыла қады чарукман чуедір. Вифлеемге кейірге Марияның божу рай күні үніп кілген. Ол, бодының тұн оғлын божаш, оны чөргеп шараш, мал ченгбері шағжаға салы олған, чүгі дейірге хоначалар бажыңымдан оларға чыдар чер тұлбан. Ол чер жұрты қадарчылар ұрақ көвес шөлге, қодан қойларын қарағзалып, қонып жұтқаныр. Хенерттен, оларының мұрнынға дейірге чаяқчының төлейзі көстіп кілген, база дейірге чаяқчының үндір чыры оларыны көме чырдықпан. Қадарчылар медей жоқ қорға берген. Жалза да дейірнің төлейзі оларға мінжа дейін.
Қортпаңар! Мен бүгі жонға хама аржыр, ашып өріш күдің мәдей сілерге тыңнатып тұрмен. Сілерінің қаңбалақшыңар, дәргі Христос, бүгін Давидтің төрен хорайында төріттіңгендір. Сілерге бадытқал дәмде бодыр, жүргеп шараш, мал жәмгірі шаржада салық баңчыдар, жаш төлді тұп алыр сілер.
Хенерттен дерінің ол төлейзінгі, дерінің еңдер көй ақ шерей қатчып көлгіш, бұрғанны алдар жыды бәгілейін.
Өрі дерді бұрғанға алдар, жер делегейді оң сәткілінде кірер, кежілерге аммыр тайбың доғыназын.
Дерінің төлейлері оларына қағаш, держе көдірліп үне берге қадарчылар аразында.
Дерге жаяқчы бізге күнің дұғайында жоғалан ерге. Вифлеемге амдаран барғаш, ында чүйі болғанын көріп көрейлім.
Деп сүмелешкенлер. Олар ұнар, дүйі далы шеде бергеш, Марияны, Иосифті, база мал чемгірі шағжада жытқан чаш төлді тұв алғанлар. Олар оны көргеш, чаш төлдің дұғайында оларға дейінің төлейзі жүй дейінін төға ап бергенлер. Тыңнаған ұлыс, шүп тұзы қадарчыларының чуғазын қайғап қанман. А Мария ол бүгіні бодының жүрейінгі қадағалау алғыш, ол дұғайында бодап чаран. Оларға чуғаланы ол жан қылдырып, бүгі чүйені көріп база тыңнап алғаны деш, қадарчылар бұрғанны алдар жатпышан, база мақтавышан, еп чана бергенір. Сес күн әрткенде, чаш төлді қыртыжап тендіктер өй кейірге, ол езінің іштінге боттаныр мұрнындалы дерінің төлезінің адап бергені Иисус деп атты аңа тавысқан. Моисейнің қойлызында айтқан арғыланыр қуса тостырғы, Мария біле Иосиф чаш төлді дейіргі жаяқчыға баралғадыр деш Иерусалимге әккелгеннер. Дейіргі жаяқчының қойлызында мінжі деп біжен жүйедір.
Баштай төртінген әрхендіктік төл бірізін дейіргі жаяқчыға баралғадып ұдықтық деп санар.
Ол ұшқыш дейіргі жаяқчының қойлызында айтқаны дей, олар ей көгі бұғаны, азы ей көгі езінні өргүйрі жүрлік тұрғанлар. Ол өйде Иерусалимге Симеон деп атты кежі жаран. Ол чөптік шынның, бұрғанға бердіңген база Израильге арғалалдың кейірін манап чарур кежі тұрған. Ұдықтық сүлді оны бүрге алған тұрған. Ұдықтық сүлді Симеонға, дергі жаяқчының шилейін Христосын көрбейін шаңында өлбәссен деп, баш бұрынғар чуғалан жүведір. Ол ұдықтық сүлдегі башқартқаш бұрғанның өргезінге кіріп кілген. Чаш төл Иисустың ада езі, бұрғанның қойлызында айтқан езілалды қылдыртыр деш, оны аңай кәрге, Симеон Иисусты қолынға көдіру алғаш, бұрғанға өріп кеттіріп, мінжа дейін.
Жағырықшыбыз, бодыңның азан асыңды сен ам жалжан мені, амыр тайвың мөтчісін деш, салып тұрарын бодыр. Жүге дейірге бүгіч онларға сен пелетіп қаның, қамғалақшыңны, Соғылық арағын біле көрдім. Ол болса, өскеч онлар ұлызымға күзел соруын аждар чырықтыр. Базы, сен Израиль жоныңның ат алдарыдыр.
Иисустың ады езі, оларының оғлының дұғайында Симеонның жұғалан жүйесін тыңнаш, әлдепсіне бергендір. Симеон оларыны алғап ерегіш, оң езі Марияға мінжа дейді.
Хочаш төлдөш. Израилге көй улустун деп түшөрдүр. Көй улус өрүк өдүрдүрдүр. Ал бурганнын баткал демдедир. Анжалзада көй улус аңа дурланырдыр. Сен сетлинип азы селеме өттүрүп балыклар чыгаштыр. Көй улустун жажыт бололдору оң ачысында ажытынардыр.
Орто Айсилнин айманын үнгөн Фануилдин уру Анна Медечи база турган. Ол чөнүк кадай жүбедир. Анна аша биле өглөнгөш четиле чылгады журттан, а оң соңду бүгү журт алгасында тулгуяк болуп арткан. А моң кары 84 четкен жүбедир. Ол кашанда бурганның өргейсін қаап көрбейін, қарнаңа түн күндіпейін бурганга мөргүр болға шерленер турган. Ол өйде Анна база оларга чоғушылап келгеш, бурганга өріп четіргенін илереткеш, Иерусалимнің хосталарын манан кеже бір үзінге чаш төлдің дугайында чугаалай берген. Тергі чаякчының хойлусында айткан бүгі чүйілді қылған соңда олар Галилея же, боттарының жұртап тұрған хорайы Назарет же чаңып келгендер. Чаш төл өзіп мандып, ет хан керіп, уған сарылы четчі орған, а бурганның ек өрюшкіні оң бодында бар болған. Чылдыңна хосталы ышқын байырлалын езінде Иисустың адай езі Иерусалимге кердірған. Ол, он ийхарлык манда олар базала чаңжылжаан айыбле байырлалга чедик белгендер. Байырлал күннери эрте берге ада ези ээп чаныкмын, а элеэди Иисус Иерусалимге артык болгон. Оң ада ези ону эскербейн, ол өскө таныр улузу биле кады чаны болура деп оданыр. Ынжылдыр, күнзедир чорук келгеш, ону төрөлдери болгош таныш өрүнүн арасындан тилебе келендир. Тып чадак баш, Иисусту тилеп Иерусалим же дедирейип келгендер. Олар оны чүглі үш күн әрткенде, бурганның өргейзінден, башқылар арасында тұрықпын, оларыны тыңнап, базы олардан айттырғылар салып олырған черінге тау алғандыр. Оны тыңнап олырған ұлыс шұп тұзу, оң білейін болғыш ұғаны қарыларын мағадар болғын. Оны көріп қаш, ады езі қайғай берген, а оң езі оғлындың.
Оғлым, сен бізден жапқан жарымыл? Атчаң біле мен ажоқ, мұңғарап көлзеп, сені тілеп шағы болдыңыз.
Деп айтырган. Ол ада езинге.
Мени чүгө тилей бердиңер. Аз атчамдын өргөйсинге кир үзүлүүмдү билбениңер албай.
Дейин. Анжалса да ада ези оңчунун дугайында чуалаанын билбенир. Он ол ада ези биле кады Назарет чечанып келгиш. Олардын айындан эртип көрбөйүн. А оң ези ол бүгү болгон чүйүлдү утпайын. Бодунун жүрөгүнө кадагылап алган. Иисус уланна уган сарыл кирип, өзүп манды орган, а бурганның болгаш кежелернің аңа ээ көрүшкіні күштелі орган.